fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi. Sunt Cristina Ișvan, împreună cu mine ca invitat se află și astăzi pastorul Romică Sârbu. Bine ați revenit, mă bucur că ați acceptat invitația și că, iată, suntem aproape de finalul seriei noastre Doar împreună.
Bun găsit din nou, să aveți o zi frumoasă, dumneavoastră, ascultătorii.
Îmi doresc să avem o zi frumoasă, o zi în care să învățăm cum să depășim situațiile dificile care pot apărea, iar emisiunea de astăzi sper să îi ajute pe ascultătorii noștri în acest sens, pentru că vorbim despre cum putem gestiona mânia în familie. Iată, mânia ne poate strica de multe ori buna dispoziție și zilele care încep bine se pot sfârși rău din cauza mâniei. Învățăm astăzi cum să gestionăm această emoție, acest sentiment. Haideți să definim pentru început mânia, ce este, și să o încadrăm poate între obstacolele emoționale care aduc nefericire în viața de familie.
A spune în primul rând că o zi frumoasă nu este o zi cu mânie, dar o zi în care mânia este gestionată corect poate fi o zi frumoasă. În primul rând aș defini mânia ca fiind o emoție. De multe ori stăm așa pe gânduri și ne gândim ce este mânia, o simțim, o experimentăm, distruge o relație, o familie, dar nu prea știm să spunem ce este mânia. Deci spunem că, în primul rând, mânia, repet, este o emoție. Este o emoție destructivă, dacă nu este gestionată corect. Pe de altă parte, specialiștii spun că mânia este cea mai des întâlnită emoție în cadrul relațiilor de cuplu și nu doar de cuplu. Pe de altă parte, mânia este expresia, dacă vreți, apogeul luptei pentru putere și control în relațiile de cuplu și în mod deosebit în orice tip de relație. Deci simți mânie, ai o emoție de mânie și lupți pentru putere și control. Nu pentru că ți-ai pus în minte, ci pur și simplu pentru că această emoție îți întunecă gândirea sănătoasă și te face să lupți pentru a fi tu în control, pentru a câștiga. Pe de altă parte, când experimentezi mânia, ca sos, ca soție, ca și copil, ca părinte, te simți animat de obicei de o putere care pur și simplu parcă te copleșește, te ia în stăpânire, te simți capabil de lucruri în care în alte situații nu te simți capabil, că le poți înfăptui, că le poți face.
Practic deci, te transformi, parcă
exact,
nu ești nu,
transformi, tu. Transformi, exact. De aceea uneori specialiștii spun că mânia cumva are un rol important și ca factor de protecție. De ce? Pentru că atunci când te mânii, de exemplu, treci pe lângă un gard, de latră un câine, te sperii, dar este și o leacă de mânie, da, revoltă.
O revoltă, exact.
Atunci ești capabil de gesturi, de fapte, de care nu credeai că ești în stare, nu credeai că le poți face tu, pur și simplu. De aceea, ea, într-un fel, te și protejează în anumite circunstanțe.
E la fel ca atunci când vorbim despre frică, frica aceea care, până la urmă,
exact,
te ajută și îți dă, într-un fel, putere sau te mobilizează,
exact,
pentru a trece peste un obstacol. Dar, exact, în cazul mâniei, poate că ar trebui să clarificăm de la început și ce spune Biblia, pentru că atunci când vorbim despre mânie, ne gândim automat la ideea de păcat. E păcat să te mânii sau păcatul vine prin felul în care îți gestionezi mânia sau mai degrabă nu îți gestionezi mânia? Care ar fi legătura?
Da, aș spune că Biblia spune foarte mult despre mânie, nu foarte mult mă refer la nivel cantitativ, ci la nivel calitativ, pentru că ea abordează mânia și face distinție. De exemplu, Biblia împarte mânia în două mari categorii. Vorbește puțin de mânia, o pot numi sfântă, adică inofensivă, normală, și vorbește pe de altă parte de mânia destructivă. Și am să le iau puțin pe rând, pentru că în al treilea rând Biblia vorbește despre mânie din perspectiva gestionării ei. Cum să nu o lași să distrugă familia, persoana. În primul rând spuneam de mânia oarecum sfântă. Biblia îl prezintă, Evanghelia în mod special, pe Domnul Hristos ca mânindu-se. Iisus, plin de mânie, a luat un bici, a scos afară pe vânzătorii din templu. Atenție, nu a lovit pe oameni, dar ca o expresie a mâniei. Ce reprezintă această formă de mânie pe care o experimentează Mântuitorul și care, dați-mi voie să vă spun, potrivit Scripturilor, nu este păcat, nu este ceva rău. Această mânie ne face bine chiar, avem nevoie de ea. Deci mânia lui Dumnezeu, mânia Domnului Hristos, este un sentiment de indignare față de atitudinea omului în relație cu Dumnezeu.
Față de păcat.
Față de păcat, exact. Deci Domnul Hristos este revoltat, este indignat în momentul în care omul se raportează incorrect la Dumnezeu, adică depășește granița de a greși pur și simplu, ci o atitudine fățișă de sfidare, de încălcare a valorilor pe care Biblia le consideră ca fiind demne de urmat. Pe de altă parte, Mântuitorul este caracterizat de această indignare Dumnezeu atunci când omul se comportă cu neomenie față de alt om. Am citit într-o carte foarte frumos că neomenia omului față de om este păcatul nostru cel mai mare. Să nu imaginăm că dacă nu rostim vorbe mari, negative la adresa lui Dumnezeu și totuși ne comportăm răutăcios, urât, lovim pe cel de lângă noi, Dumnezeu este pasiv. Pentru că nu e vorba de el. Nu, nu. Fiecare ființă creată, fiecare om, este copilul lui. De aceea Dumnezeu este indignat când omul șterge pe jos cu un alt om, dacă vreți să spun așa într-un cuvânt. Apoi, spuneam de partea a doua, mânia destructivă, păcătoasă, dacă vreți, în lumina Bibliei. Apostolul Pavel ne spune că din fire toți suntem fiei mâniei. Toți suntem fiei mâniei, adică predispuși să ne sară țandăra, să ne supărăm, să ne indignăm, să ne lăsăm răniți, frustrați de anumite lucruri. Este un efect al păcatului. Natura noastră e dată peste cap, pur și simplu. Nimic nu mai funcționează cum ar trebui să funcționeze.
Din ceea ce spuneți, se ridică următoarea întrebare. Până la urmă, ceea ce decide dacă această emoție este bună sau este rea, mânia aceasta sfântă despre care ați vorbit la început și mânia destructivă, este de fapt ceea ce generează mânia? De aici ne dăm seama dacă suntem într-o categorie sau alta când vorbim despre mânie, ce anume a generat?
Am înțeles. Cred că sunt două lucruri. În primul rând, ce a generat, foarte corect, de ce mă simt revoltat? Mă simt revoltat pentru că Dumnezeu este dezonorat, pentru că omul este călcat în picioare, se face o nedreptate. Pe de altă parte, trebuie să luăm în calcul și manifestarea. Manifestarea e posibil, de exemplu, să mă simt indignat de un lucru bun, da, s-a făcut ceva rău, cu adevărat mă simt indignat, dar felul în care mă comport nu este altceva decât călcarea unui comportament decent, nobil, biblic. Ca de exemplu, m-a supărat că cineva la biserică, în biserică, a adormit. Dau un exemplu. M-a indignat. Băi, vii la biserică să dormi, vii la biserică să te închini, să te întâlnești cu Dumnezeu, să vorbești cu frații tăi, cu surorile tale. Deci m-a indignat. Dar în momentul în care ridic tonul și spun cuvinte urâte celui care a dormit.
Sau îl jignesc.
Mânia mea este păcătoasă în momentul acela, pentru că se manifestă într-un mod nepotrivit. Sau îl privesc doar, sau gândesc negativ despre el. Nu cred că este corect. Nu e dreptul meu. Nu spun că omul respectiv a făcut ceva bun. Nu, că a dormit. Sigur, pot fi anumite cauze, omul e bolnav, sunt și cauze. Însă aș putea da un alt exemplu. Vii la biserică și te uiți pe altceva, în loc să asculți, să închini. Și atunci, da, e anormal ce faci tu, dar este anormal felul în care reacționezi eu. În loc să vin să te apostrofez, să gândesc rău despre tine, cel mai frumos ar fi să mă rog pentru tine și să găsesc o oportunitate în care să-ți vorbesc, să încerc să te ajut pur și simplu, nu să te judec. Pentru că judecata este a Domnului. El cunoaște motivațiile, el cunoaște caracterul omului. Deci n-ar trebui să rezolvi un păcat făcând un alt păcat.
Dar aici se mai pune încă o întrebare. Știu că mai este și a treia categorie. Da. O să vă las să vorbiți imediat despre această a treia categorie de mânie, dar aici simt nevoia să clarificăm puțin. Și atunci, practic, controlul omului ar trebui să fie mai degrabă îndreptat către ceea ce generează mânia. Poți controla ceea ce generează mânia sau, practic, ceea ce discutăm astăzi și ceea ce încercăm să educăm este modul în care răspundem la mânie?
Întrebarea dumneavoastră mă ajută să intru în a treia dimensiune a abordării Bibliei în dreptul mâniei și anume, Biblia spune Efeseni, capitolul 4, mâniați-vă și nu păcătuiți. Deci Biblia recunoaște că fiind din fire, noi, fii ai mâniei, ne este imposibil uneori sau de multe ori să nu ne mâniem. De ce? Pentru că mânia este o emoție, e un sentiment independent de voința mea. Adică eu nu aleg. M-am uitat la dumneavoastră și mi-am dat seama că aveți un comportament nepotrivit sau percep că mă jigniți, îmi creați o frustrare și o apăs pe un buton, acum trebuie să mă simt mânios. Nu, pur și simplu, simt. Organismul nostru nu se gândește, e normal sau e anormal, ci pur și simplu te trezești cu anumite emoții. Aceasta nu este păcat, Biblia spune, mâniați-vă. Sigur, nu puteți, n-aveți cum. Dar atenție, nu păcătuiți. Aveți grijă cum gestionați aceste emoții, aceste sentimente de mânie. Cu alte cuvinte, Biblia îmi spune că stăm putința noastră ca să controlăm. Și aș vrea să spun cum am putea să controlăm oarecum mânia, dacă vreți, în termen foarte scurt. În primul rând, să o conștientizez. Dom'le, mă simt mânios, nu e corect, nu e bine, dar n-am ce face, n-am ales eu, nu e păcat, mulțumesc Domnului că nu este păcat, când păcatul nu vine fără să accept eu. Deci mă simt așa, recunosc că sunt mânios. În primul rând, mă duc la Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să mă liniștesc. Stau de vorbă cu cel care m-a provocat pur și simplu și spun, mă simt da peste cap, lasă-mă puțin.
Vorbești atunci când ești mânios sau când îți trece?
Depinde de caracter, depinde de temperament. Unii pot să se stăpânească atunci să vorbească, alții simt nevoia de un timp să liniștească puțin. Eu, de exemplu, aș simți nevoia și simt nevoia de un timp să mă liniștesc. Și în trecut mi-aduc aminte, spunea soției, acum sunt da peste cap, mă simt mânios. Lasă-mă să mă liniștesc puțin. Mânia mea nu are de face cu tine. Are de face cu aglomerația de care am avut parte în trafic, are de face cu ce mi s-a întâmplat astăzi la birou. Mă simt mânios. Nu spun că sunt justificat sau că cineva mi-a greșit. Nu, pur și simplu e o percepție. Am perceput că cineva s-a comportat nedrept cu mine, poate chiar s-a comportat nedrept, că cineva m-a jignit, real sau ireal, dar eu așa percep și am nevoie să mă liniștesc puțin. Și atunci când o recunosc, mă liniștesc, mă rog lui Dumnezeu pentru aceasta, pot să o depășesc pur și simplu, fără să rănesc, fără să greșesc.
Înțelegem din ceea ce spuneți că este justificat ca să te mâni chiar și în familie, chiar și pe partenerul de viață câteodată. Sau este inevitabil, să spunem, să nu se întâmple lucrul ăsta.
Se întâmplă. Mă gândesc la o familie despre care noi avem gânduri frumoase din Biblie. O familie cu adevărat frumoasă, dar a avut un moment în care se experimenta mânia. De exemplu, e vorba de Iacob și Rahela. La un moment dat, Rahela, prima dragoste a lui Iacob, pentru care a slujit foarte mult, pe care a iubit-o foarte mult, Rahela este frustrată, nu are copii, sora Lea, care și ea este soția lui Iacob, are copii și ea, la un moment dat, spune lui Iacob, foarte revoltată oarecum, dăm copii sau mor. Și reacția lui Iacob este de mânie. Biblia spune foarte concis, foarte simplu, Iacob s-a mâniat și a zis, sunt eu oare Dumnezeu? Decid eu dacă poți să ai copii sau nu. Eu mă comport ca un soț iubitor, dar tu încerci ceea ce eu nu pot să-ți dau. Nu depinde de mine, pur și simplu. De aceea Iacob se mânie. Dar e o veste bună. Mânia din familia lor nu a rămas acolo. Când Rahela se pregătește să plece din lumea aceasta, adică să treacă la odihnă, să moară, și a născut al doilea ei copil, un băiat, ea vrea să-l numească fiul durerii mele. Iar Iacob spune nu. Se va numi fiul dreptei. De ce? Pentru că în mintea lui, în ochii lui, Rahel a fost reabilitată, Iacob a realizat că și-a dorit prea mult, poate să aibă copii și atunci a făcut o cerere nerealistă, el s-a mâniat pur și simplu, s-a revoltat, dar s-au împăcat pur și simplu, au gestionat corect mânia și Iacob rămâne în mintea lui cu imaginea unei soții, Rahela, dreaptă.
Care a procedat corect, să zicem, ținând cont de circumstanțe.
Exact, și de-a lungul timpului, că și-a rezolvat
problema. Da, ce anume ne mânie în familie este o întrebare pe care fiecare dintre noi cred că suntem provocați să ne o adresăm și apoi, în funcție de răspunsul pe care ne-l dăm, învățăm și cum să gestionăm mânia mai departe. Am pus această întrebare mai multor persoane, ce anume vă mânie cel mai tare în familie. Haideți să ascultăm răspunsurile pe care le-am primit, le comentăm și apoi continuăm discuția noastră.
Ce anume vă mânie cel mai tare în familie?
Nu știu dacă mânia e cel mai potrivit cuvânt. Poate că mă supără atunci când copiii promit un lucru și nu se țin de cuvânt. Dacă aflu că se spune o minciună sau dacă lucrurile nu sunt puse la locurile lor. Deci când este dezordine.
La copii, dacă nu spun adevărul, asta știu că mă supără foarte tare. La soție, nu știu ce mă mânie. Când are dreptate.
De exemplu, la copil. Uneori, pentru că a crescut, am o anumită pretenție, da? Și având această pretenție, repetând unele lucruri, mă mai supără. Am trebuit să am răbdare. Deseori se întâmplă ca să mă opresc în loc, să conștientizez că totuși este un copil și eu am fost un copil, pentru că nu poate să gândesc că matur ca și mine și că eu trebuie de multe ori și am învățat de multe ori lecția aceasta de la ea, că trebuie să ai răbdare.
Respingerea. Nu-mi place să simt că cineva pune mai presus un alt lucru decât iubirea pentru mine.
Faptul că am dus tot greul toată viața, încă mă roade. E adevărat, am iertat, am trecut peste, dar toate au lăsat atâtea traume și totuși sunt un om pozitiv, am o gândire pozitivă și Dumnezeu mă ajută.
Desigur, sunt diferențe. Uneori când plecăm undeva, vreau ca să plecăm la timp sau să ajungem la timp, poate lucrul acesta mă nemulțumește sau alte aspecte de felul acesta.
Cred că m-ar deranja sau efectiv mă deranjează lucrurile care, adică la celălalt, la partenerul de viață, la căsnicie, m-ar deranja să fie indiferent față de gândurile sau față de sentimentele pe care le împărtășesc față de el. Asta cred că ar fi elementul care m-ar deranja foarte mult.
Mă mânie în familia mea neascultare. Când văd că soția mea în anumite lucruri nu este de acord cu mine și când face exact pe dos ceea ce îi spun eu și nu mă ascultă, mă mânie cel mai mult, dar nu în sensul negativ. Adică nu încep să mă iau la ceartă cu ea, nu încerc să ne batem, ci încerc să-i arăt prin tăcerea mea, asta e felul meu de a reacționa, prin tăcerea mea încerc să-i arăt că sunt în dezacord cu ideea ei.
Problemele nerezolvate, în principiu. Dacă se tot repetă, ai senzația că ai ajuns la o concluzie și apoi se repetă din nou problema și te întrebi de ce se întâmplă iarăși, că parcă era rezolvată problema respectivă, dar e inerent.
Ce părere aveți despre aceste motive de mânie? Sunt pertinente?
Sunt pertinente. Am observat că sunt două mari cauze amintite care provoacă mânia. În primul rând, copiii. E interesant, pentru că de obicei copiii sunt de obicei evaluați ca aparținând acelei categoriei neajutorate și doi, partenerul, pentru că nu mi-arată iubirea pe care o aștept de la el, nu mă înțelege, nu gândim în același fel.
Spunea cineva, nu mă ascultă.
Exact, da.
Am remarcat acel răspuns, da, așa apăsat.
Dar a spus mai departe, nu mă ascultă, în sensul că nu gândește ca mine, pur și simplu, nu suntem pe aceeași lungime de undă, nu spunea că ar aștepta ca să facă neapărat ca partenerul, cum gândesc eu, să facă ca mine, pur și simplu. Dar sunt pertinente. Sunt pertinente în sensul că aceste comportamente nasc emoții de mânie. Sunt pertinente nu în sensul că sunt justificate. Nu, pur și simplu pentru că se întâmplă. De obicei, ar trebui să înțelegem care este mecanismul mâniei. Mânia pornește printr-o percepție. De obicei, ea poate fi generată de orice cuvânt, de orice faptă, de orice privire, de orice atitudine, de orice, într-un cuvânt, pe care eu îl percep ca fiind o rană, ceva care mă rănește, îmi creează frustrare, mă jignește pur și simplu, mă umilește.
Sau mă face să mă simt respins, spunea
exact,
cineva.
Exact, să mă face și să atunci mă simt respins.
Și atunci vă întreb, faptul că te mâni în familie nu este și o dovadă că ți pasă? Pentru că dacă nu te-ai simți rănit de gesturile celuilalt, dacă nu te-ai simți ofensat de faptul că nu îți împărtășește iubirea sau de faptul că nu este alături de tine atunci când tu dorești sau când nu ți-ar păsa de faptul că dacă ai copii aceștia nu te ascultă, toate astea n-ar însemna că de fapt nu-ți mai pasă de familie?
Este adevărat că în primă instanță poate părea prezența mâniei ca o dovadă că îmi pasă, dar în mod sigur este un mod de a ne înșela. De ce? Pentru că îmi pasă cu adevărat când mă mânii, îmi pasă, dar îmi pasă de mine. Pentru că de obicei eu percep în dreptul meu când vine vorba de mânia mea. Percep că eu nu sunt înțeles. Eu nu sunt respectat.
Este vorba de ego.
Exact. Este vorba de ego, de eu-ul meu, pur și simplu. Deci îmi pasă, dar îmi pasă mult de mine. Și nu spun neapărat că este ceva rău. Este rău momentul în care reacționez nepotrivit. Pentru că, fiind păcătos, da, orice gest care mi-atinge eu-l necesită o reacție, presupune o reacție. Și nu e negativ atâta vreme când rămân la o emoție, la un sentiment puternic și eu gestionez cum trebuie, corect. De aceea aș spune că atunci când gestionăm mânia fără să păcătuim, ar trebui să facem un prim pas important. Pornind de la ideea că atunci când te mânii, te pui pe tine în centru. Ca să o rezolvi mânia, trebuie să pui în centru relația și nu pe tine, relația. Și cum poți să faci lucrul acesta? În primul rând, spuneam ceva mai devreme, să recunoști. Să-ți recunoști mânia. Doamne, se întâmplă ceva cu mine. Mă simt da peste cap, pur și simplu. Îmi vin în minte gânduri nepotrivite. Simt tendința să fac gesturi care nu sunt corecte, nu sunt în acord cu valorile pe care eu le am, în care eu cred. Acum am gândirea întunecată. Deci recunosc, mă simt mânios. Recunosc. În primul rând, recunosc față de mine, recunosc față de partenerul meu. Dom'le, eu sunt așa acum, sunt da peste cap, pur și simplu. Simt că nu mai am nici răbdare, îmi tremură picioarele, îmi tremură vocea. Recunosc.
Dar pe de altă parte, faptul că recunoști și devii vulnerabil în fața partenerului, lucrul acesta poate stârni chiar și în el mânie. Păi de ce te-ai mâniat pentru motivul ăsta? Că ăsta nu era motiv să te mânii, de exemplu, ar putea spune celălalt.
Este adevărat că unor se întâmplă lucrul acesta pentru că nu conștientizăm foarte bine ce este mânia și că cineva care se simte mânios nu este vinovat că simte mânia, pur și simplu. Aici e marea noastră problemă. Dacă cineva se mânie, îl consider vinovat. Biblia spune, nu, mâniați-vă. Poți avea sentimentul acesta. Dacă rămân la sentiment, nu e o problemă. Nu e o problemă, pentru că Dumnezeu îi spunea lui Cain, păcatul pândește la ușă, tu poți să-l stăpânești. Deci da, simți revolta aceasta, simți mânia, dorința de a te răzbuna, de a lovi poate, simți. Dar unde este noblețea? Unde este rezultatul relației tale cu Dumnezeu decât în gestionarea acestei emoții? Îi spunea Dumnezeu lui Cain, tu poți să o stăpânești.
Dar aici nu ne-am putea face vinovați de un păcat prin gândire, dacă rămânem totul la nivelul acesta interior?
Acum este următorul lucru. Mânia, repet, este o emoție. Când se transformă într-un gând și îl păstrez în minte,
îl insist asupra lui.
Insist asupra lui, da. Îi dau anumite forme ce aș fi făcut eu acum, da, fiindcă sunt creștin, nu îi fac, de-aia aș fi făcut. E un om de nimic. Dacă îmi zice el mie că asta e un om de nimic, ce soție, dacă știam, nici mai mă căsătoream cu ea, dar nu îi zic acum. Nu îi zic pentru că aprinde în casă. A, pe de altă parte, mă fac și de râs. Eu în biserică am o poziție. Cum pot să fac asta? Da, e clar că e rău în mintea mea. Chiar dacă în primă instanță nu se transformă în fapte nepotrivite, dar pe termen lung se transformă în atitudini. Gândurile mele negative, urâte, care sunt de fapt păcătoase și sunt culpabil pentru ele, pentru că este o reacție a mea aleasă.
Adică gândurile acestea negative care vin, practic generează și care sunt, înseamnă păcat, pot fi tot o manifestare a mâniei.
Exact, exact, fără îndoială. Sunt tot o manifestare a mâniei și mai devreme sau mai târziu mă va duce la anumite fapte, atitudini nepotrivite, păcătoase.
Faptul că nu exteriorizezi ceea ce gândești, dar dacă tu plănuiești în mintea ta sau dacă ai în mintea ta scenarii prin care ai face celuilalt un rău sau ți-ai manifesta mânia într-o formă nepotrivită, atunci, practic, ești în aceeași capcană a păcatului.
Sigur, pentru că, potrivit Scripturilor, gândul poate fi păcat. Gândirea mea este păcătoasă când eu îi dau voie să meargă într-o direcție eronată, contrară valorilor, principiilor Bibliei, deci fără îndoială. Emoția nu este păcat. Emoția este involuntară, n-am ales-o eu, pur și simplu se naște în mine. Percep că m-ai jignit, că m-ai rănit, e real sau ireal, dar eu așa percep și nu o fac voluntar. Se naște involuntar mânia, dar gândul meu este voluntar.
Deși, dacă mergem așa pe acest principiu sau această legătură dintre emoție și gând, putem spune că la un moment dat, atunci când suntem cu adevărat consacrație lui Dumnezeu și gândurile noastre sunt îndreptate către El și avem o anumită filozofie de viață, gândurile noastre ne pot ajuta, să zic așa, să ne mâniem mai puțin.
Mă gândeam la un alt pas important în gestionarea mâniei. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Deci, în primul rând, o recunosc în relația cu mine însumi, doi, în relația cu partenerul meu în relația cu Dumnezeu. După care, pasul următor, mă liniștesc emoțional, pur și simplu. Fac puțină liniște în sufletul meu, în mintea mea, în inima mea. După care, raționez. Stai puțin. De ce mi se întâmplă asta? Cum am ajuns aici? E normal ce simt eu acum? Cum ar trebui să mă comport? Cum ar fi făcut Iisus dacă era în locul meu? Cine vrea, de fapt, să mă distrugă prin această emoție a mâniei?
Și cum i-ar plăcea ca alții să se comporte atunci când ei sunt mânioși, poate din același
exact.
Motiv?
O altă întrebare. Cum i-ar plăcea să se comporte soția mea dacă s-a simțit mânioasă? Sau soțul meu, sau copilul meu, sau părintele meu? Deci, raționez, pur și simplu. Pentru că Biblia spune foarte frumos, magistral, faceți rob lui Hristos orice gând al vostru. Deci prin rațiune, prin gândire, eu mă supun de fapt lui Dumnezeu. Punându-mi întrebări, ajung la concluzii corecte, care sunt în acord cu voința lui Dumnezeu. După care următorul pas, după ce raționez, discut. Discut cu partenerul meu. Așez lucrurile pe un făgaș pozitiv, care mă duce la rezolvare, la înțelegere. A, înțeleg, n-ai vrut să mă jignești.
Și discut pe tonul acesta pe care discutăm și noi acum.
Sigur.
Pentru că atunci când vorbim despre mânie, în general se aud strigăte, tonurile sunt foarte ridicate, vorbim în cuvinte urâte, da. Sunt injurii, violența verbală este prima și cea mai la îndemână atunci când suntem mânioși.
Asta pentru că am sărit peste o fază importantă. Uneori se întâmplă natural pentru că m-am deprins, am învățat cum ar trebui să mă comport. Spuneam de faza aceea, mă liniștesc emoțional. Îmi iau puțin timp, am nevoie, spun soției
mele, copiilor. Cât poate să dureze acest timp?
Depinde de la om la om. De exemplu, mie mi-ajunge un sfert de oră în care mă rog. Eu când mă rog, mă liniștesc pur și simplu. Gândesc deja normal, îmi dau seama că sunt într-o capcană și sunt predispus la greșeală, la păcat și ar trebui să mă gândesc foarte serios ce este potrivit să fac. Și atunci îmi dau seama cine este adevăratul meu dușman, că nu e copilul meu, nu e soția mea, nu e soțul meu, ci adevăratul meu vrăjmaș e diavolul. El încearcă, datorită firii mele păcătoase, care s-a mâniat pur și simplu, să mă conducă la păcat. Și îmi dau seama că am nevoie de ajutor, de prietenul meu, de fratele meu mai mare, de Dumnezeul meu, de Iisus Hristos. Și atunci stau de vorbă cu el, îi cer putere, îi cer gânduri curate, îi cer ajutor ca să pot să rezolv situația.
Haideți să vedem ce mai departe. Cum să te mânii și să nu păcătuiești? Ce mai poți face?
Spuneam și am încheiat fără să dezvolt puțin. Mai întâi recunosc mânia, mă liniștesc emoțional, raționez, după care discut. Discut în sensul că pun pe anumite baze ceea ce s-a întâmplat. Adică încep cu o afirmație. Eu mă simt rănit. Simt că nu mă respecti. Simt că nu-ți pasă de mine. Și atunci el sau ea s-ar putea să spună, aule dragă, dar îmi pare rău că te simți așa. Îmi pare rău. Atenție, nu spune îmi pare rău de ce am făcut, pentru că e posibil că eu să nu fi făcut ceva rău sau intenționat. Îmi pare rău de ce simți. Îmi dau seama că te simți rău. Dar să știi că n-am intenționat. Eu n-am vrut să transmit acest mesaj nepotrivit.
Și atunci pot să merg un pas mai departe? Cum te pot ajuta să treci peste această rană sau să-ți explic că, de fapt, nu a fost o intenție greșită la mijloc?
Sigur, după care, cum aș putea să gestionez, sunt atent la atitudinea pe care eu o am. De ce? Pentru că, de cele mai multe ori, nu sunt atent. Pur și simplu mă simt îndreptățit. Pentru că mă simt rănit, pentru că mă simt jignit, mă simt frustrat, mă simt îndreptățit pentru orice comportament nepotrivit.
Și dar atunci nu pot spune lucrurile pe baza mâniei. Tu știi că eu nu sunt așa, dar uite, am țipat la tine, de exemplu, pentru că eram mânios sau i-am dat o palmă copilului pentru că am fost extrem de supărată pe el. Pot să mă justific în felul acesta? Am scuză?
Eu mă pot justifica. Nu mă oprește nimeni. Însă justificarea mea e corectă? Nu e corectă. Eu te înțeleg că ai fost mânios și e corect că ai fost mânios, dar te-ai controlat? Ce ai făcut tu cu mânia? Adică e vinovat copilul că a primit o palmă? E vinovată soția pentru că a primit o apostrofare? Pentru că i s-a spus, nu ești bună de nimic, așa îmi faci tu mereu? E vinovată ea? Nu, e greșeala mea, e păcatul meu, dacă vrei să folosesc cuvântul păcat. Deci eu mă pot justifica în felul acesta, dar nu e corect. Și nu aduce la rezolvarea mâniei, la
pentru că un astfel de comportament,
relației.
Mai ales dacă vorbim de violență, generează la rândul său mânie și de partea cealaltă și practic nu se mai termină niciodată
exact,
acest cerc.
Deci trebuie să fiu atent la atitudinea mea. să nu mă las cuprins de gânduri nepotrivite, să nu-mi pun în minte, dar se cuvine, merită să-i spun, merită să fac. Nu. Atitudinea pe care o am, să o țin sub control, pur și simplu, și să nu mă las distrus, dacă vreți, de emoțiile pe care le simt.
Controlat de ele.
Exact, controlat de ele. Un alt pas important, cred că ar fi acela de a mă concentra pe a crea o legătură, nu pe a câștiga. De ce? Atunci când sunt mânios, am un singur gând. Să-mi fac dreptate. Să câștig. Să-i arăt că a procedat greșit. Că s-a comportat nedrept cu mine. În momentul în care am în minte gândul acesta, direcția aceasta, greșesc în mod sigur. De ce? Pentru că mă am în minte doar pe mine. Dreptatea mea, binele meu, persoana mea. De aceea ar trebui să fiu conștient că noi oamenii trăim în relație. Am fost creați să supraviețuim, să ne bucurăm, să fim fericiți în relație. Iar mânia distruge relația și trebuie să fiu atent la relație. Deci să am în centru, nu pe mine, ci relația. Nu să câștig eu, ci trebuie să câștige familia mea din asta. Familia mea trebuie să iasă mai puternică, să iasă biruitoare.
Am vorbit puțin mai devreme și nu știu dacă ar mai fi ceva de completat, vă invit să o facem acum pentru că ne îndreptăm apoi spre concluzii. Mai pot fi și alte cauze ale mâniei în familie și poate că ar trebui mai degrabă să ne gândim la ce stă în spatele acestor exemple de mânie. Am spus la un moment dat că vorbim despre ego, despre eul nostru care este rănit.
Da, cred că în spatele mâniei, pe lângă ceea ce s-a amintit până aici, ar putea să fie caracterul în primul rând. E un obicei pentru mine. Când cineva îmi spune ceva să mă mânie, să sar pur și simplu, să mă aprind. Deci este o problemă de caracter. Sunt mânios cam tot timpul.
Cam mereu.
Cam mereu, pur și simplu. E de ajuns să treacă pe lângă mine soția și să nu fie atentă și să mă atingă și mă mâni imediat. Și imediat spun, dragă, dar vezi pe unde mergi, cum ai lovit. Poate că m-a atins doar, dar eu percep cum a lovit. Deci e problemă de caracter. E problemă de caracter. Am devenit hipersensibil. E caracterul meu nepotrivit, rău. Și am nevoie să fiu schimbat în caracterul meu. Apoi, poate să fie o reacție condiționată. Am învățat de-a lungul timpului că atunci când mă comport cu tonul ridicat vorbind sau când mă comport scăpărându-mi ochii, dar făcând anumite gesturi, obțin ceea ce vreau. Și am învățat că atunci când mă mânii, merge bine pur și simplu.
Reușesc, obțin ce-mi doresc.
Obțin ce-mi doresc. Aceasta poate să fie o cauză, e foarte păcătoasă cauza, e foarte păcătoasă, dar s-a format acest mecanism al reacției condiționate. Eu știu că atunci când mă mânii, toată lumea se comportă cu mine, cum avem noi expresia, ca și cu ou stricat. Dar cu atenție, cu atenție și eu profit, obțin tot ce vreau. Deci, o altă cauză este caracterul meu pervertit. Doi, acest mecanism care se creează în mine, această reacție condiționată. Mă simt mânios, toată lumea se supune, ascultă, face ce spun eu. Și cred că ar trebui să fiu atent, pentru că experimentarea mâniei, deși emoția în sine nu este păcat, poate avea cauze păcătoase în caracterul meu și într-un obicei greșit pe care mi l-am format.
Și dacă lucrez la acestea, e posibil ca să mă mânii mai rar și exact. Atunci ispita de a păcătui exact. Printr-un comportament nepotrivit este mai mică.
Pentru că, vedeți, dumneavoastră, în momentul în care îmi corectez gândirea și emoțiile mele, mânia este o emoție, se estompează și în cele din urmă poate chiar să dispară.
Haideți să vedem ce mai spun și alții despre mânie. Am întrebat-o pe doamna psihoterapeut Diana Gavajuc cum se poate gestiona mânia în familie. Ascultăm și răspunsul acesta și apoi continuăm.
Aș împărți în trei categorii managementul mâniei. În primul rând să observăm care sunt bagajele disfuncționale cu care am venit în familia noastră. Să observăm comportamentul nostru reactiv, ce vine din tipologia noastră, din personalitate, ce vine de la mama și tata, cum am învățat de la ei în interacțiune cu ei, să-mi dau seama ce este la mine, în primul rând, important de modificat, de dezvoltat, ca să pot să conștientizez reacțiile mele. Al doilea aspect este să mă observ felul în care mă comport reactiv, ce reacții corporale apar și pornind de la reacțiile corporale, să-mi dau seama că am ajuns la limita în care e important să mă opresc și să dezvolt acele mecanisme prin care pot să opresc exprimarea agresivă a mâniei. Al doilea aspect important este să-mi dau seama care sunt triggerii care mă conduc la o exprimare agresivă, ori verbală, ori chiar fizică. Triggerii sunt acele subiecte la care mă aprind cel mai ușor sau cel mai frecvent, sau anumite acțiuni a celor din familie, că e soția sau soțul, că sunt copii sau părinții, e foarte important să-mi dau seama despre acești triggeri și să lucrez cu ele. Unele subiecte poate merită să vorbim despre ele doar în anumite contexte, adică să stabilim de comun acord știind că ele ne aprind, apare o situație negativă, atunci să stabilim limitele acceptabile de comun acord, adică să știm contextul, ora la care vorbim, nu deschidem subiecte dificile poate înainte de culcare sau dimineața când ne grăbim să plecăm de acasă, bineînțeles nu în public, ci doar în mijlocul intimității familiei, metodele de atenționare că uite, ajungem la subiectul respectiv sau la tonalități, cuvinte nepotrivite care pot exacerba mânia și felul în care ne reconectăm după aceea. Este foarte important să știm cum reglăm stările noastre emoționale, cum ne reconectăm unii cu ceilalți după ce a apărut un subiect negativ care ne aprinde. De obicei, trigger-ii sunt subiecte dificile pentru noi, pe care le putem identifica. În altă ordine de idei, atunci când o nevoie este nesatisfăcută sau n-am putut să ajungem la deplinirea unei dorințe, iarăși e important să analizăm, să vedem cum fiecare membru de familie ce nevoie are și cum putem să facem ca să nu ajungem la situații de furie și agresivitate, împlinind nevoia celuilalt. Iar pe de altă parte, respingerea este un alt subiect care stârnește mânia și să lucrăm cu aceste aspecte, să vedem respingerea indiferent în ce formă, că este fizică, că este emoțională, să fim atenți unii la ceilalți, să descoperim aceste subiecte și zone vulnerabile. Iar al treilea factor important în managementul mâniei și a furiei este dezvoltarea acelor factori așa ziși inhibitorii, adică să dezvoltăm un noi autocontrolul la dispoziție, să lucrăm cu noi și nu este o opțiune, este de fapt o obligație a fiecăruia, mai ales a părinților, pentru că ei sunt responsabili pentru modul în care copiii vor învăța să gestioneze furia, vor introiecta părți agresive din noi copii sau din contra, vor ști cum să le exprime sănătos. Pe de altă parte, dezvoltăm credințele, valorile și principiile care sunt opuse agresivității și asta nu se face peste noapte, e vorba de o constanță, de un efort permanent, de o atenție permanentă asupra acestui subiect. Pe de altă parte, mânia este potulită din recunoașterea greșelilor și un simplu iartă-mă, îmi pare rău, o să fiu atent și chiar intenția permanentă de a observa ce se întâmplă cu tine ca membru de familie în dinamica familială, atunci mânia și agresivitatea au șanse mult mai mici să se apară în familie.
Am ascultat-o pe doamna psihoterapeut Diana Gavajuc. Interesante și importante toate aceste lucruri pe care ni le-a transmis. Au completat foarte bine ideile pe care și noi le-am discutat până acum. Haideți să completăm, pentru că suntem la final, ne apropiem și de concluzii, și alte moduri prin care putem gestiona mânia.
Mă gândesc la trei lucruri care mi se par importante. Când ești mânios, ai tendința să generalizezi, să spui cuvântul, așa îmi faci mereu, așa ești tu obișnuit, să mă jignești mereu, adică chiar mereu se întâmplă. De aceea un sfat important este acela de a fi concentrat, focusat, problema în cauză. Nu lua acum de la căsătorie până la momentul de față și ai scoate în evidență tot ce a fost negativ. Ce a fost negativ s-a dus, s-a rezolvat, s-a iertat, pur și
simplu. De multe ori nu te mâni pe evenimentul care s-a produs sau din cauza evenimentului care s-a produs, ci mânia aceasta este generată de o întreagă experiență de viață, exact, care de fiecare dată este readusă în atenție.
Și este readusă pentru că n-a fost rezolvată pur și simplu. Când e rezolvată, ce e rezolvat rămâne acolo, gata, s-a dus, pur și simplu. Sfatul este să fii concentrat pe problema respectivă, pur și simplu. Să nu te întorci în trecut. ci să rămâi focusat pe ceea ce este acum în prezent și să rezolvi ceea ce este în prezent. 2. Recunoașteți rolul în problema în cauză. Adică nu spune din cauza ta, numai tu ești de vină, așa îmi faci tot timpul, niciodată nu-mi înțelegi emoțiile, ești rece cu mine, pur și simplu nu ajută, adâncește prăpastia între cei doi și recunoașteți rolul în problema în cauză. S-ar putea ca rolul tău să nu fie foarte mare, s-ar putea să fie mic, s-ar putea să fie mare, dar recunoașteți. Nu merge pe principiul, da, da, tu ai făcut mai mult, tu ai zis mai mult. Nu, nu. Dragă, deci mie îmi pare rău de asta, îmi pare rău de asta, îmi pare rău că am zis cuvântul acesta, îmi pare rău că m-am uitat în felul acesta la tine, îmi pare rău că nu te-am ascultat cu atenție, îmi pare rău, îmi pare rău că am zis cuvântul acesta, deși nu a fost cu intenția de a te răni, dar îmi pare rău că dacă știam că te doare, nu mai spuneam. Nu înseamnă că sunt culpabil, îmi pare rău în sensul că n-am greșit, dar dacă aș fi știut, nu-l foloseam. Dacă pun în discuție, păi dar nu-i greșeală, ce vrei? Păi da, nu-i greșeală, dar nu e vorba de tine, e vorba de relație. E vorba de relație. De aceea greșeala aceasta nu e călcarea unei porunci, nu ești păcătos prin asta, ci e vorba de familia ta, relația ta, de faptul că tu iubești pe cel de lângă tine și dacă ai fi știut că acel cuvânt nevinovat lui îi face rău, nu l-ai fi pronunțat. De ce? Pentru că îți iubești partenerul.
Și ai în vedere binele comun.
Exact. De aceea, al doilea sfat important, fii dispus să-ți recunoști rolul în problema creată, care a generat mânia ta sau a celui de lângă tine. Și în fine, un alt lucru care mi se pare extrem de important, fii dispus să spui că îți pare rău. Degeaba spui, da, îmi dau seama că... Da, îmi dau seama, dacă știam...
Să spui că îți pare rău dacă ești cel care a generat mânia în celălalt sau dacă tu ești cel care s-a mâniat?
De ambele părți poate să fie îmi pare rău. De exemplu, dragă, îmi pare rău. Dacă știam, nu te întrebam asta, dacă știam că te dă peste cap. Dar îmi pare rău pur și simplu. Când spun îmi pare rău, nu înseamnă că mi-asum eu totul, ci îmi pare rău exact pentru asta. Cel care s-a mâniat poate să spună, îmi pare rău că te-am interpretat greșit. Dar așa a fost atunci, dar îmi pare rău acum. Acum realizând, stând de vorbă cu tine și dându-mi seama că tu n-ai intenționat să mă rănești, îmi pare rău că eu am gândit așa, îmi pare rău. Nu că sunt neapărat vinovat pentru că am avut emoția, dar îmi pare rău că nu trebuia să ajungem aici. Pe de altă parte, această expresie îmi pare rău, pansează. Adică
întinde
o mână pur și simplu, te aduce la nivelul omului care nu bravează, eu sunt nevinovat tot timpul, eu niciodată nu am greșit. Întâlnesc deseori persoane care spun, eu în viața mea n-am zis asta, eu în viața mea n-am făcut, eu așa ceva nu fac. Și se comportă, se prezintă ca persoane de pus în ramă, sfinți sfinților. Hai să fim serioși. Nu sunt mai sfânt pentru că pozez așa. Nu sunt mai păcătos pentru că spun,
am greșit.
Am greșit, îmi pare rău. Nu-i vorba neapărat uneori de o greșeală culpabilă, o călcare a unui principiu, ci e o greșeală de om. Sunt om, pur și simplu. Și am greșit pentru că nu te-am ascultat foarte bine, pentru că dacă te ascultam, cuvântul ăsta care e nevinovat în sine, nu-l spuneam pentru că istoria ta ție îți face rău, tu ești diferit de mine. Când eu te percep, te citesc pe tine, te judec, cum sunt eu, greșesc, pentru că tu nu ești ca mine. De aceea, al treilea pas important, sunt dispus să spun, îmi pare rău pur și simplu. Hai să mergem înainte. Hai să continuăm.
Prin felul acesta faci și, practic, din iertare o cale de vindecare a mâniei?
Nu că fac o cale. Ea chiar este. Sigur, o fac în sensul că o aleg. Dar iertarea este cu adevărat o cale de vindecare a mâniei. Și nu trebuie să uităm că iertarea este o alegere voluntară. Pentru că de multe ori ne scuzăm. Dar eu nu simt. Nu simt nevoia să-mi cer iertare. Nu simt. Dar iertarea nu este un simțământ. Nu simt că am putere. Dar cine a spus că trebuie să simți că ai putere? Iertarea este o alegere, o alegere voluntară, o atitudine care duce la vindecare și împăcare. Deci nu este un sentiment, ci un proces comportamental care cuprinde. Și dați-mi voie să spun câteva lucruri care sunt cuprinse în iertare. În primul rând, accept durerea, mânia, nu o neg, nu pretind că nu există, că este ireală, ci pur și simplu o accept. Este a mea, eu am produs-o poate, o accept. De aceea sunt dispus să aleg, să iert, pentru că îmi accept durerea, suferința, accept mânia. revendic dreptul de a-mi căuta dreptatea în fața partenerului meu, care simt că m-a jignit. Poate că nu m-a jignit, n-a vrut să mă jignească, dar eu așa percep. Și îmi revendic dreptul de a-mi căuta dreptatea. Adică dialogul, discuția, de uite cum am simțit eu. Dar tu asta ai vrut să spui? Păi dacă asta ai vrut să spui, m-ai jignit pur și simplu, mă doare și mă doare cumplit și mă simt revoltat. Îmi revendic dreptul. Adică nu merg pe ideea, a nu, nu îi spun. Stau îmbufnat, îmbufnată, nu. Și pe de altă parte, sunt creștin, nu fac asta, nu. Dar sunt creștin, dacă locesc în mine, e comportament, e atitudine potrivită?
Niciun caz.
Îmi revendic dreptul. Când îmi revendic, mă eliberez pur și simplu și sunt dispus și să spun, te rog să mă ieri și să spun, te ier, sigur că te ier, cum să nu? Suntem o soție, suntem o familie, suntem împreună. Pe de altă parte, accept faptul că iertarea este un gest de har, un gest uman, nenatural. De aceea nu trebuie să mă bazez pe emoție, ci pe faptul că eu aleg să iert. E un gest divin. Dumnezeu ne-a învățat să iertăm, pur și simplu, și prin iertare să ne vindecăm. Pe de altă parte, un alt gând important, când aleg să iert, asta înseamnă că eu aleg să renunț la dreptul de a mă răzbuna. Pot să mă răzbun, pot să-mi ies în fire, pot să trântesc, dar aleg să nu fac asta. Eu aleg să ne iertăm. Aleg să iert. Aleg să ne împăcăm. Să fim mai departe împreună puternici. Pe de altă parte, un ultim gând, scopul iertării este de a vindeca răni vechi, astfel încât să fie restabilită comunicarea, să ne putem continua viețile, nu oricum, bucurându-ne de o mai mare intimitate, de satisfacție în căsătorie, bucurându-ne de viața împreună, în doi.
Un singur minut mai avem la dispoziție, am ajuns chiar la finalul emisiunii, simt nevoia unei concluzii. Am vorbit astăzi despre mânia în familie, am înțeles multe lucruri în noi și pentru mine modul în care ați prezentat subiectul a fost cu adevărat revelator, sper ca și pentru ascultătorii noștri, la final o concluzie.
Aș face așa o concluzie din tot ce am spus până aici, nu uitați, mânia este o emoție, o emoție de care nu suntem vinovați, pentru că Biblia îmi spune, mâniați-vă, dar atenție, nu păcătuiți. Păcatul intervine, răul, în momentul în care eu aleg ce să fac cu această emoție puternică care îmi răvășește viața, gândurile, atitudinile, eu aleg. Și trebuie să aleg un lucru important, să mă scot pe mine din ecuație, să pun în ecuație relația, familia și să abordez anumite gesturi care au de face cu relația, nu cu mine. Mânia devine destructivă în momentul în care mă gândesc doar la mine. Eu am suferit. Nu. Cum poate să meargă mai bine familia mea pornind de la situația de față?
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit. Vă reamintesc că invitatul meu de astăzi a fost pastorul Romică Sârbu. Vă aștept cu drag și în emisiunea următoare.
Sigur.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă lăsăm mai departe în compania postului de radio Vocea Speranței. Numai bine!